Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս սուպերմարկետը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կուտակային կենսաթոշակային օրենքում նոր փոփոխություններ է նախատեսում անցկացնել։ Այդ փոփոխությունների նախագիծն արդեն իսկ գտնվում է ազգային ժողովում, բայց քաղաքացիական դեմ նախաձեռնության ակտիվիստներն այսօր ինը շամբողոքի այդ փոփոխությունների դեմ ակցիային անցկացնում։ Լսենք Անուշ Մկրչյան։
Ազգային ժողովի դիմաց հավաքված դեմ նախաձեռնության ակտիվիստներն այսօր հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին խորհրդարանի շենք ճանապարհում և դիմավորում էին վերջիներիս ոտքերի առջև մանրադրամ նետելով. «Անկուշտ հարուստը աղքատներից ամենաաղքատն է, երբեք կշտանալու»՝ այս գրառումներ կրող պաստառներով ցուցարարները պահանջում էին պատգամավորներից չքվեարկել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունների նախագծի օգտին։
Օգնություն պատգամավորներին
Որոշ պատգամավորներ անտեսում էին ցուցարարներին և նետված մանրադրամը, իսկ նրանցից մեկն անգամ հանրապետականի կրծքանշանը ձեռքով փակելով անցավ նրանց կողքով։ Հանրապետական Առաքել Մովսիսյանը մինչդեռ բավական բուռն արձագանքեց «Փող ենք հավաքում ձեզ համար» կոչին։
Կներեք, դուք պատրաստվում եք կողմ քվեարկել այս կուտակային իմաստ։
Ձեր սպասողն է, մի դուզան ձեզ կամ։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին ուղված ամոթ վանկարկումները այսօր էլ չէին դադարում։ Շենքից դուրս եկող հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը, որն ի դեպ դիմում չի գրել պարտադիր կուտակայինից ազատվելու համար, չհասկացավ, ինչում է իր մեղքը, չէ՞ որ ինքն էլ է տուժող, հարց տվեց նա։
Ինչպես եք պատասխան քվեարկել։
Ես տուժողներից մեկն եմ։
Այսինքն ընդունում եք, որ օրենքը…
Չէ, չեմ ընդունում, ես օրենքին կողմնակից եմ։
Բայց դեպքում չի եք տուժող։
Որտեղ ինձ փող են գանձում։
Հիշեցնենք, ըստ կառավարության առաջարկած նախագծի հուլիսի 1-ից պետական հաստատություններում աշխատողների վրա կտարածվի սոցիալական վճար անվանմամբ պարտադիր գանձման պարտավորությունը։ Ինչ վերաբերում է ոչ պետական հիմնարկների աշխատողներին, կառավարությունը մտադիր է պարտադիր պահումները կիրառել նրանց նկատմամբ 2017 թվականի հուլիսի 1-ից։ Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանը մեր հարցին, թե ժողովրդի շահեր ազգային ժողովում ներկայացնող պատգամավորները արդյոք չպետք է հաշվի նստեն հանրային կարծիքի հետ, ասաց, թե դեռ ժամանակ կա մտածելու։
3 տարի ժամանակ ենք ունենում այդ հարցը ավելի խորությամբ նայելու, այդ ընթացքում թերությունները ավելի խորը հասկանալու։
Դուք կողմ եք պատրաստվում քվեարկել։
Երևի թե այո, կտեսնենք դեռ զարգացումները ոնց կլինեն։
Պարտադիրը սոցիալական վճարով փոխարինելով պետական պաշտոնյաները չեն շտապում պարզաբանել, թե այդ դեպքում ինչ եղան ապահով ծերության մասին խոստումները։ Օրենսդիր և գործադիր մարմինների ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով ամիսներ շարունակ պնդում էին, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը այսօրվանից արդեն հոգում է իր բարեկեցիկ ծերությունը։ Պարտադիրը սոցիալական վճար դարձնելով իշխանություններն արդյոք դրժում են բարեկեցիկ և ապահով ծերության խոստումները։ Այսպիսի հարց ուղեցինք ԴՄՄ-ի անդամներ Արսեն Մանուկյանին, Դավիթ Մանուկյանին և Հակոբ Արշակյանին։
Ժամանակը ցույց տվեց, եւ ինչպես մենք պնդում էինք, սա ոչ մի կապ չունի բարեկեցիկ ծերությանը։
Այո, որ ռեալ նպատակին ենք նայում փող հավաքել, փոզել, մետապատիվ հասկանության։ Հասկանում ենք, որ շատ ճիշտ է գիծը տանում են իրենց հավատացյալի ճիշտ, հա։
Կի իրենք գործելաբար չի համաձայն ինչ-որ բան ասացին, հետո տեսան, որ դա չի անցնում, մի կողմ դրեցին, մի ուրիշ բաներ կասեն, հետո դրան դա չի անցնում, ուրիշ կողմ դրեցին։ Հիմա արտակատման մեջ ենք, էլի դա սպայքարակ։
ԴՄՄ շարժման անդամները շարունակում են պնդել, որ կառավարության ներկայացրած նախագիծը հակասահմանադրական է, և հանրությունը, մասնավորապես պետական հատվածում աշխատող քաղաքացիները, պետք է ոտքի կանգնեն և ճնշումների միջոցով ազգային ժողովից պահանջեն օրինագծին օրենքի ուժ չտալ։
Պետք է այդ օրենքը ինչ-որ գրել են, բառ ընդհանրեն, նորը գրել, որը որ կբավարարի մեր առաջբերած
սկզբունքը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային կենսաթոշակային օրենքի պարտադիր կատարումը արդեն քանի ամիս է Հայաստանում հանրահավաքների, քաղաքացական նախաձեռնությունների և բողոքի զանգվածային ցույցերի տեղիք է տալիս։ Մարդիկ հստակ չեն ուզում մասնակցել այս կուտակային կենսաթոշակային գործընթացին։ Վստահ չէ, որ այսօր հավաքվող գումարները, աշխատավարձից պահվող գումարները արդյոք իրոք յետ կստանան 40 տարի անց, թե ոչ։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ յետ ստանան, այդ գումարները արդյոք արժե զրկված չեն լինի։ Չէ՞ որ մեր ժողովուրդը արդեն իսկ նման մի փորձ ունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հավաստիացմամբ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության հաստատման փորձերը դադարեցնելու մասին չեն վերաբերվում ՀԱՊԿ անդամ երկրներին։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Քոչարյանը մանրամասնեց, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի խոսքերը առնչվում են միայն ՀԱՊԿ ՆԱՏՕ ձևաչափին։ Ունիսի 16-ին Ռուսաստանի խորհրդարանում հանդիպելով ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովում ՀԱՊԿ անդամ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ, ինչպես փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել է, թե կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհուրդը անհրաժեշտ է համարել դադարեցնել ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության հաստատման փորձերը և առաջնահերթ համարել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ու Չինաստանի հետ համագործակցությունը։
Բարդյուժայի հայտարարությունը վերաբերում է կազմակերպություն հարաբերություններին, այլ ոչ անդամ պետություններին։
Հայաստանը շարունակելու է հետևաբար ՆԱՏՕ-ի հետ։
Ես շատ ուշ պատասխանեցի։ Ինչին է վերաբերվում Բարդյուժայի հայտարարությունը, ու դա չի վերաբերվում պետություններին։
Ընդ որում, Շավարժ Քոչարյանը չասաց, թե արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ինչպես է քվեարկել այդ որոշմանը։ Իսկ Հայաստանի ներկայացուցիչ կողմը քվեարկել մարդու նախարարը այդ որոշմանը։
Նորից ես ձեզ կրկնում եմ, Բարդյուժան հայտնել է այն դիրքորոշումը, որ համագործակցությունը կազմակերպությունների միջև դադարեցվի։ Ի դեպ ցավալի է, բայց ՆԱՏՕ-ն ըստ էության ինքներ խուսափում այդ համագործակցությունից, գերադասելով համագործակցել հենց անդամների հետ, բայց ոչ կազմակերպության հետ։
Շատ շնորհակալ
եմ։ Ընդամենը Բարդյուժան արձանագրել այն հանգամանքը, որ այդ ուղությամբ իմաստունի շարունակել։
Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, արձագանքելով Բորդյուժայի հայտարարությանը, նշել էր, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ և բոլոր ծրագրերի շրջանակում շարունակելու է համագործակցել Դաշինքի հետ համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Օրերս Երևանում էր ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեաժողովի փոխնախագահ, Գերմանիայի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Կարլ Լամերսը։ Ազատության հետ զրույցում նա հայտարարեց, որ Դաշինքի հետ Երևանի հարաբերությունները շատ լավ են և Բրյուսելում մտադիր չեն վերանայել այդ հարաբերությունները, երբ Հայաստանը դառնա Եվրասիական միության անդամ։
The relations between Armenia and NATO are very good.
Հարաբերությունները Հայաստանի ու ՆԱՏՕ-ի միջև շատ լավ են, մենք ամուր հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ, ձեր երկիրը մեծ ներդրում ունի Աֆղանստանում Դաշինքի կողմից իրականացվող ISAF առաքելությունում, և մեր հարաբերությունները որևէ կապ չունեն Եվրասիական միության հետ, և կապ չունի, թե դուք ինչ եք որոշել Եվրասիական միության կամ Մաքսային միության առնչությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերը բազմաթիվ խնդիրներ են փորձում լուծել իրենց կեցությունն այստեղ ապահովելու համար, բայց հաճախ նրանց շատ լուրջ խնդիրներ են սպասում հենց տեղական կառույցների կողմից, անինչ թերևս պետական կառույցները թվում է, թե պիտի ամեն ինչ անեին աջակցելու Սիրիայի երկամյա սոսկալի պատերազմի պատճառով այստեղ Հայաստան ներգաղթած հայերին։ Լսենք Նահերա Բուլադարյանին։
Պատերազմից հայրենիք փախած Սիրիայի Կարապետ Քալոյին արդեն 1 ամսից ավելի է Հայաստանի կառավարությունը չի կարողանում հստակ պատասխանել, ինչ անի, որ հերվում թողած տանգույքը Հայաստան տեղափոխի։ 70-ամյա Սիրիահայը ամեն օր ստիպված է Պրոշյան գյուղից հասնել Երևան, թակել տարբեր գերատեսչությունների դռներն ու արևելահայերենին ոչ այնքան վարժ տիրապետելով հասկանալ, թե ինչու պետք է մի քանի հազար դոլար մաքսատուրք վճարի մաքսային ծառայությամբ ահեստում մնացած իր տան իրերի օգտագործած հագուստի համար։
Սուգես ոդերվու ամիս է, ամեն օր գիչտանք Երևան, առավոտ ժամը ինն անցկեսին, դասին հոտ գլանք, մինչև վեցին, երեք, մինչև յոթ անցկեսին, ավելի է,
Պաստորեն գնում եք և արդյունք չկա։
Չկա, չէ, ամեն օր մի խնդիր գել է։
Պրոշյան գյուղում հաստատված Կարապետի ընտանիքին օգնության է եկել համագյուղացին, ով նրա հետ ամեն օր անցնում է Մաքսայինից Սփյուռքի նախարարություն, նախարարությունից Մաքսային պահեստ ճանապարհը ու Սիրիահային փոխանցում պաշտոնյաների պատասխանները։ Հերթական այցի ժամանակ Սփյուռքահային ու Հարևանին նախարարությունում հուսադրող պատասխան չտվեցին։
Ինչ ասեցին, ասեցին, որ պանը հետը Սփյուռքի նախարարը, պանի դամոժին, բետին բան վրգես, որ պատասխան դա ինչքան գնա մեզի օգնեն, յանի, միջի պանը չի գա, ամեն օր գուկանք տարնանք նույնին։
Սփյուռքի նախարարությունում բացատրում են, կառավարությունը Սիրիահայերի համար այս հարցում որևէ արտոնություն չի սահմանել, օրենքն էլ հնարավորություն է տալիս մշտական բնակության համար Հայաստան տեղափոխվող օտար երկրացիներին սեփական գույքը առանց մաքսատուրքի ներմուծել միայն առաջին 6 ամսվա ընթացքում։ Կարապետի ընտանիքն այդ հնարավորությունից չի օգտվել։ Խամիշլիում բնակվող ընտանիքը պատերազմի թեժորերին ի վիճակի չէր փախուստի դիմել տան ողջ գույքով։ Վտանգը ստիպել էր ընտանիքին արագորեն թողնել հայրենի Խամիշլին ու գալ հայրենիք։
Հայրենի պատերազմ երբ որ եղավ, հայրենիքը փախած ու ռեյ եկան։ Ամեն ինչ իրեն չի։ Իսկ տերը դունը ամսական գուտային, ճաշ գուտային, մենք բան չենք ուզեն։ Մերմեշերը կոնե դունը եղավ երկու տարի եմ մեր տարի ատես։
Մաքսային ծառայությունը դիմել է ոստիկանություն, պարզելու թե ինչ կարգավիճակով է Սիրիահայը բնակվում Հայաստանում։ Ոստիկանությունից դեռ պատասխան չկա։ Սիրիահայը միայն վերջերս է հաշվարվել որպես մշտական բնակիչ, իսկ մինչ այդ ժամանակավոր հաշվառում ուներ։ Եթե ոստիկանությունը հաստատի այս փաստը, ապա Սիրիահայը կկարողանա օգտվել օրենքի սահմանաժամկետից առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում անվճար գույքը ներմուծել։ Եթե իմանայինք, որ հայրենիքում պետք է այսպիսի բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ ընկնենք, պատերազմից կփախնայինք մեկ ուրիշ երկիր, ասում է կարապետ Քալոն։
Ամեն ինչով իրենց կընդունի, ամեն ինչով, դուն, ամսական, բժիշկ, տեղեր, ամեն ինչով օգտակարտանա։
Սիրիահայ ընտանիքը դեռելի կսպասի, բայց անկախ հարցի լուծումից վերջում ստիպված է մաքսայինին վճարել գույքը պահեստում հարկադրաբար պահելու համար։
Հայրենիքի պետք է, բայց հայրենիքը մեզի չի ընդունի այդ դեպքում։
Բոլոր սուրիացիները կպախեն, ինչու կպախեն, երբ որ լավ-լավն է երկիրը, ինչու կպախեն։ Հայ ուրիսուն դուն մեր սիրիը, մեր Խամիշլի են հոս փոխադրվան, բոլորը շվեդիական, հոլանդիական, ամոթեր
են։ Ինչու դանի։
Տողենք Հայաստանը, ելենք Հայաստանը։
Ուր, ուր որը լագեր տան։
Ինչու։
Միան հոս չենք ապրի, չէ, որ ապրելու դեղ չէ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք հայերս շատ հաճախ եւ շատ մեծ չափով սիրում ենք հպարտանալ մեր պատմամշակութային ժառանգությամբ, մեր պատմամշակութային հուշարձաններով։ Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին, ցանկացած հյուրի մենք առաջարկում ենք ահա այս երթուղին, բայց պարզվում է, որ մեր պատմամշակութային հուշարձանների տարածքում, մասնավորապես Գառնի տաճարի տարածքում, ահա կարելի է եւ հյուրասիրություն կազմակերպել, թեկուզ բարձրաստիճան հյուրերի համար։ Զարմանալի է, չէ՞, թերևս աշխարհում դժվար թե նման բան տեսնես։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գառնի պատմամշակութային արքելոս թանգարանն այսօր ժամը 9:09-ի փոխարեն զբոսաշրջիկների ու այցելուների առջև դռները փակեց 5-ին։ Ներսում միջոցառում էր հարավարևելյան Եվրոպայի եվրոպական տարեկան համաժողովին մասնակից հյուրերի համար տաճարի բակում տոնական սեղաններ էին բացվել։ Ազատության այցելության պահին տասնյակ օտարերկրացիներ այդպես էլ չկարողացան ներս մտնել, չնայած ուղեկցորդների երկարատև բանակցություններին։
Անհարմար չի։
Մարդիկ ասենալու հաշվում են։ Ինչ անշանքում եք ելենք հասնենք դրանը չեք թողում մտնենք։ Դա բոլորին է պատկան, ոչ թե կենտրոնական բանկին։
Ոչ, դա քեֆ ուրախության վայրի չի։
Երենը խայություն շատ բան արել է, դու լա կմեն։
Ինչ չի թույլ տալիս, իրան ինչ պետք է։
Մեզ հաջողվեց պարզել, որ տաճարի բակում արտոնյալ հյուրերը ոչ միայն խնջույք են անելու, այլև համտեսելու են հայկական խորոված, ոժնի դեպ հատուկ նրանց համար բերվել էր Երևանից։
Ստեղ չի լինելու խորոված, խորովածը բերվում է Երևանից, ձեր պապայի տունն է, ձեր պապայի բակում չեն լինում։ Ոչ մեկի, նախարարությունը թույլատ տվել, ձեզ չի վերաբերում, սա փակի վենք է։
Ընդ որում խնջույքի համար նախատեսված սեղաններն ու սարքավորումները տեղադրվել էին ժամեր առաջ դեռ, եւ առավոտից Գառնի այցելողները ստիպված էին հեթանոսական տաճարը համադրել ժամանակակից խնջույքի սեղանների հետ։ Ուղիղ ժամը 6-ին դռները փակվեցին, մուտքից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա էլ հայտնվեցին ոստիկաններ, որոնք փակեցին դեպի տաճար տանող ճանապարհը։ Տեխնիկայով զինված մի ավտոմեքենա այդուամենայնիվ կարողացավ մուտք գործել արգելված տարածք։ Քիչ անց մեզ եւս մոտեցավ հսկիչներից մեկն ու հորդորեց դուրս գալ պնդելով, թե շուտով կառավարության անդամներ են ժամանելու, թե ովքեր էին այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, մեր աչքերով չհասցրեցինք տեսնել, քանի որ ստիպված էինք լքել տարածքը։ Երևանում արդեն պատմամշակութային արգելոց թանգարանները պահպանող ծառայության տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, Գառնու տաճարի վարձակալության գումարը վճարել է կենտրոնական բանկը։ Ըստ Պողոսյանի, մշակույթի նախարարությունը հատուկ սակագներ է սահմանել, մեկ օրվա վճարը 700,000 դրամ, որին գումարվել է նաև 350 հյուրերի մուտքի տոմսը։ Ըստ Պողոսյանի, այսօր Գառնու տաճարը մի քանի ժամով փակելու ու հանդիսություն անցկացնելու համար կենտրոնական բանկը վճարել է 1,120,000 դրամ։ Նախարարությունը պնդում է, թե այն արդարացված է, եթե գումարը վճարողները նաև գովազդում են տաճարը։
Կարող եք երկու ժամ տարածքը դուք գիտաժողով բանանեք, նախատեսեք, իհարկե կարելի ացելել, ինչի՞ չանեք։
Գիտաժողով չի, միջոցառման բովանդակությունը կարևոր չէ, թե կարևորում են
նորեկ։ Ես ասում եմ, եթե չկարևորում ենք մենք դա։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը մինչդեռ խայտառակություն է որակում պատմամշակութային հուշարձանները վարձակալության տալու կառավարության որոշումը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ էլ փակվել էր Զվարթնոց տաճարի հարակից տարածքը։
Զվարթնոցը փոխվել է, որովհետև 700,000-ով կորպորատիվ եւ ինչպես ընդում են լրագրողները եւ ոչ ոք դա չի մերժել թեթեվաբարո կանանց հետ միասին այնտեղ պարտի անցկացնել եւ իմիջալյուս նման բաները արվում են նաեւ գիտակցաբար, իրենք փորձում են հիմա շեղել մարդկանց ուշադրությունը հենց հիմա քանդվող վերջիններից մեկի աֆրիկյանների տնից։ Այս է մշակույթի նախարարությունը, որը չի կարող պաշտպանել աֆրիկյանների տունը, բայց կարող է 700,000 կպցնել մի կորպորատիվ պարտի, շամպայն, պորնիկներ Զվարթնոցում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի փաստ է, որ պաշտոնյաները սովորաբար չեն սիրում հրաժարական տալ, բայց ահա այսպիսի նման մի դեպք է տեղի ունեցել Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, Գյումրիում։ Լսենք իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Գուրգեն Մալխասյանը հրաժարականի դիմում է գրել, ազատվելով զբաղեցրած պաշտոնից։ Այս մասին նա հայտարարեց լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Արդեն նախկին փոխքաղաքապետի հնարավոր պաշտոնանկության մասին դեռ 2 ամիս առաջ էր խոսվում, դա կապելով քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ ունեցած լարված հարաբերություններով, եւ որ Գուրգեն Մալխասյանին զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու որոշումը Բալասանյանն է կայացրել։ Իդեպ Բալասանյանը Մալխասյանների ընտանիքի քավորն է։ Գուրգեն Մալխասյանը քաղաքապետի հետ ունեցած լարված հարաբերությունների մասին խոսակցությունները հերքեց։
Որևէ կերպ կապված չի աշխատանքից ազատելու կամ ինչպես երբեմն փորձում են գրել աշխատանքից հեռացնելու հետ։ Նախ մենք պարոն Բալասանյանի հետ շատ փոխմբռնումով եւ լավ աշխատանք ենք կատարել, ինչպես մինչև քաղաքապետարան տեղափոխվելա, այնպես էլ քաղաքապետարանում։
Գուրգեն Մալխասյանը սեփական գործն է հիմնում Երևանում որպես իրավաբան։ Հարցրի թե միթե այլևս հրապուրից չէ փոխքաղաքապետի պաշտոնը։
Կարելի է նաև այդպես ասել, որովհետև եթե ընդամենը հարց լիներ Երևան տեղափոխվելու, ես ունեմ տարբեր առաջարկներ։ Փոխքաղաքապետի պաշտոնը եւ ատորը հրապուրից լինել կամ չլինելը, դա պետք է նաև թե որ տեսանկյունից, որպես պաշտոն հրաբուրիչ է, որպես աշխատանք ծանր աշխատանք է, որպես արդյունավետ աշխատանք ժողովրդի համար շատ կարևոր եւ լուրջ աշխատանք է։
Գուցե աշխատավարձն է պատճառը, որ արդեն պետական պաշտոնյային ստիպում է աթոռը թողնել։
Ես չեմ ցանկանում ཐակցնել, որ փաստաբանի աշխատանքը շատ ավելի բարձր վարձատրվող է, քան փոխհարաբերական աշխատանքը։ Իսկ թե որ աշխատանքով ինչ կարգի կարելի ընդանիք պահել եւ ապրել, բոլորի համար յուրաքանչյուրն էլ իր տեղում աշխատավարձ է ստանում եւ գիտի, որ բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է մեր աշխատավարձերի ոչ միայն քաղաքապետարանում, բոլոր հատվածներում բարձացում։
Ինչ կան աշխատավարձ։
Ես մոտ 250,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Գիտեք ինչ, եթե ցանկացած մարդ իր ստացած աշխատավարձից իր ներդրած աշխատանքի չափով, ինձ թվում է մարդու բնությունն է այդպես, որ բավարար չի, եւ օբյեկտիվության մեջ այսօր մեր պահանջների բավարարման համար դա լիարժեք բավարար չի եւ չէ լինի, եթե ես նաեւ իմ ընտանիքում չունենայի այլ աշխատող անդամներ։
Նշեմ, որ Գուրգեն Մալխասյանը թիվ 35 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահն է, որը գտնվում է Շիրակի մարզում։ Իսկ թե ով կզբաղեցնի Գուրգեն Մալխասյանի թափուր թողած աթոռը, արդեն իսկ շրջանառվում է Շիրակի մարզի դատախազության նախկին դատախազ Վաղաշակ Մխիթարյանի անունը։
Դե իսկ այսօր մեր հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած մամուլի տեսությունը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի Բաքվում արած հայտարարությունների առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Սերգեյ Լավրովը Բաքվում հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը եւ Ղարաբաղի հարցերը տարբեր խնդիրներ են եւ բացարձակապես կապ չունեն իրար հետ։ Սրանք անկասկած Աստանայի արձագանքներն են, Ալիևի հայտնի նամակի մոտիվներով։ Ըստ էության, Ռուսաստանը այդ նամակում բարձրացված խնդիրները մերժում է կամ կարելի ասել ֆորմալ տեսանկյունից ընդունում է, իսկ դեֆակտո մերժում։ Խնդիրն այն է, որ Լավրովը հայտարարել է նաև Հայաստանի դիրքորոշման մասին, ըստ որի Հայաստանը պետք է Եվրասիական միության անդամակցի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով, ինչպես մյուս բոլոր համաշխարհային կառույցներին։ Այսպիսով, ըստ էության, մի բան է պարզդառնում. Եվրասիական միության ու Ղարաբաղի հարցերը առնվազն այս պահին տարանջատվում են, արձանագրում է Ժամանակ թերթը։ Նույն թեման է արձարծվում նաև ժողովուրդ թերթի խմբագրականում։ Հիշեցնելով Լավրովի խոսքի հետևյալ հատվածը մեջբերում, Հայաստանը հայտարարել է, որ ԱՀԿ մտել է միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով, Հայաստանը ԵՏՄ կմտնի ՄԱԿ-ի ճանաչած սահմաններով, ժողովուրդը գրում է։ Նախ դժվար է հիշել, թե այդ երբ եւ ինչ առիթով է Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարել, որ ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցում է ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմանների շրջանակներում։ Համենայն դեպս շուրջ 4 տարի Եվրամիության հետ ասոցացման բանակցային գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի իշխանությունները որևէ անգամ այդ մասին հստակորեն չէին ասել։ Ավելին, մշտապես արկախված էր մնացել Ղարաբաղի ներգրավման հարցը։ Հետևաբար անհասկանալի է, երբ Լավրովը Հայաստանի անունից անում է հայտարարություններ, որոնք Հայաստանի իշխանություններն իրենք երբևէ չեն արել։ Բացի այդ, մեղմ ասած տարակուսելի է, երբ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու մասին միանշանակ հայտարարությունը արվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի կողմից, այն էլ Բաքվում։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Կարծում ենք, Բաքվում Ղարաբաղի հարցով տեղի ունեցած քննարկումները կարող էին վերաբերել Ռուսաստանի աջակցությանը Ադրբեջանի վրա գործադրվող արևմտյան ճնշումները մեղմելու, Բաքվին սպառազինությունների նոր խմբականակներ վաճառելու եւ այլ հարցերին։ Երբ Ադրբեջանին փորձում են փախցնել իր ձեռքի տակից, իսկ վերջինս համառորեն դիմադրելով ցանկանում է աջուրդի հանել իր աշխարհակաղակական ու էներգետիկ խաղակարտերը մրցող կողմերից ավելին փոկելու համար, Ռուսաստանն այլ երկ չունի, քան Ադրբեջանի ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու դաշտի ընդլայնումը, նրա մոտալուտ կլանումը կանխելու, իսկ հետագայում Ուկրաինայի իրադրության հստակեցումից հետո նաև պայմաններ թելադրելու համար, գրում է Հայոց աշխարհը։ Չորրորդ իշխանությունը արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին գրում է. Սարգսյանը հայտարարեց, թե 60-ամյակի առիթով չի կարող ասել, որ իր բոլոր ցանկություններն իրականացվել են, բայց 65-ամյակը կցանկանար դիմավորել արդեն ազատ Արցախով, հստակ հաստատված խաղությամբ եւ արագ տեմպերով զարգացող Հայաստանով։ Լավ ցանկություն է իհարկե, միայն թե ազատ Արցախի հարցով կասկածներ կան, որովհետեւ Հայաստանը մտնում է Եվրասիական միություն, այստեղ ամեն ինչ վերջացած է, եւ եթե անգամ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում ամեն ինչ մեր ուզածով լինի, 5 տարի անց կունենանք ոչ թե ազատ, այլ Եվրասիական միության կազմում գտնվող Արցախ։ Իսկ դրանք, համաձայնվեք, տարբեր բաներ են։ Դա մոտավորապես այն է, ինչին Հայաստանը ձգտում էր 1988-ին, երբ դեռ ոչ ազատագրված տարածքներ կային, ոչ էլ Հայաստանն Արցախին կապող ցամաքային ճանապարհ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Պետական հիմնարկների երիտասարդ աշխատակիցներին կուտակային կենսաթոշակ պարտադրել է, ինձ թվում է լավ գաղափար չէ։ Նախ դա խտրականության դրսևորում է։ Նման օրենքները, որքան ես հասկանում եմ, չպիտի գործեն կախված նրանից, թե սեփականության որ ձևին է պատկանում այն հիմնարկը, որտեղ աշխատում է քաղաքացին։ Երկրորդ, դա հասարակական լարվածություն է ստեղծում։ Ինչու նախարարության 35-ամյա աշխատակիցը կամ 35-ամյա բժիշկը, ուսուցիչը պետք է ոչ բարի աչքով նայի, ասենք, Արավոտ թերթի 35-ամյա լրագրողին, իրեն ճշված եւ նեղացած զգա։ Վերջապես, մեր հասարակության մեջ պետք է ոչ թե նսեմացնել, այլ հակառակը՝ բարձրացնել կարավարության համար աշխատողի վարկը։ Այդ քաղաքացին չպիտի դիտվի որպես կուտակային փորձերի օբյեկտ, որն իր կարգավիճակից ելնելով չի կարող դիմադրել վերևների ճնշմանը։ Այդ մարդիկ հոգրակը չեն ընկել, որ պետական հիմնարկում են աշխատում, հարց է տալիս Արավոտի խմբագիրը։
Այսքան սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքան էինք նախապատրաստել ձեզ համար։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկայանը։